Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je Zuzana Meissnerová-Wiesmer, filmařka a pravnučka věhlasného pražského fotografa Jana Langhanse. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, jsem rád, že jste dorazila, i přesto, že tedy je z vaší řeči slyšet drobné nachlazení, ale to všechno dobře zvládneme.
Děkuji.
Já jenom připomenu, že dům číslo popisné 37 ve Vodičkově ulici v Praze byl svého času křižovatkou, navštěvovali ho největší osobnosti, včetně Tomáše Garrigua Masaryka nebo třeba Antonína Dvořáka. V ateliéru Langhans, který založil jeho majitel Jan v roce 1880, se nechal vyfotit třeba i Albert Einstein a během let se jeho jméno stalo středoevropskou superznačkou. Vyfotografovat se k němu jezdila třeba i královská rodina z Černé hory, rakouský následník trůnu a šlechta z celé Evropy. Teď vyšla krásná dvousvazková publikace System Langhans, která mapuje historii věhlasného fotografického ateliéru a taky dává možnost nahlédnout do pečlivě vedené galerie vyfotografovaných osobností. A spoluautorkou knihy je právě i Zuzana Meissnerová-Wiesmer, která už se mnou sedí ve studiu, jak už tedy víte. No a já tady tu knihu mám před sebou, určitě se k ní dostanem, je tedy velmi obsáhlá, krásná a tedy vázaná v plátně. Ale pojďme si říci rovnou na začátek, že ona je zajímavá, tato dvousvazková publikace je zajímavá také tím, že ta první má v sobě právě celou řadu těch nádherných snímků dobových, těch tedy portrétních a řekněme ateliérových vlastně ano. Zátiší ano. S osobnostmi. A ta druhá se věnuje té náročné rekonstrukci celé té budovy, kterou...
Je to opačně, ale to je jedno, úplně jedno.
Ano, pardon.
Ano, ne, to je... Ne.
Pořadí je asi lhostejné, nicméně každá je vlastně svým způsobem jiná. A mě by zajímalo, co pro vás vlastně bylo těžší, jestli rekonstruovat sbírku těch pozůstalých vlastně snímků, které ano. Bylo potřeba trošku tak jako vlastně vytáhnout zpět na světlo světa, nebo rekonstruovat ten dům?
No to je dobrá otázka, protože obě věci jsou velmi, nebo byly velmi náročné. A možná jako první vlastně v posloupnosti toho bylo, že po roce 1991, po restituci, když jsme dostali tento dům ve Vodičkově ulici v Praze naspátek, byla to naprostá ruina, ve sklepení se vůbec nedalo chodit a pomalu vznikaly a tím, že to leží na frekventované ulici, tak není vůbec jednoduché to přestavět. A vznikaly pomalu plány na to, abychom mohli udělat buď to částečnou rekonstrukci, větší rekonstrukci, až ve spolupráci s panem architektem Ladislavem Lábusem vznikla potom názor, že musíme udělat totální rekonstrukci a dostavbu toho domu, že když už se tam jednou bude stavět, tak se to vyplatí. A ta stavba potom trvala vlastně docela málo, jenom rok a půl, ale byla to nesmírně náročná věc. Takže to je k té stavbě a já nevím, jestli to mám říct teďkle, před tou stavbou, respektive v přípravách na rekonstrukci, se našli právě od stavebních dělníků, se v budově našlo 10 000 skleněných negativů, které patřily, jak se později ukázalo, které patřily do sbírky takzvané Galerie osobností, sbírky, kterou Jan Langhans už téměř od svých počátků vyčleňoval negativy významných Čechů a cizinců, kteří se tam nechali fotografovat a uchovával je pro další použití a jako takovou svou vizitku. A taky vizitku.
Ano, vizitku posloucháte, milí posluchači, na stanici Vltava Českého rozhlasu. Naším dnešním hostem je tedy pravnučka zmíněného fotografa Jana Langhanse, Zuzana Meissnerová-Wiesmer. Vy ovšem, pojďme se tedy vrátit k tomu momentu, kdy vlastně se objevila ta možnost tedy té restituce, tedy řekněme zestátněné budovy. Pojďme si říct, v jaké jste byla situaci. Vy jste byla v zahraničí. Kolik vám bylo v tu dobu, když jste se dozvěděla, že vlastně tady se budete muset nějakým způsobem o tu budovu, která byla v dezolátním stavu, postarat?
Mně bylo 35 let, 35 let. Mě bylo a vlastně já, táta, ten zemřel potom v roce 1991, takže mě už nezbývala možnost si s ním nějak o tom celém domě víc povídat, protože pro ně, pro tuto generaci to bylo spjaté, bych řekla, se spoustou bolestí. Oni se museli z Prahy vystěhovat. Ten podnik, který byl budovaný ve třech generacích, tak ten najednou ze dne na den byl pryč. A takže to nebyla věc, o které a táta potom dělal pomocného dělníka a máma taky, takže oni neměli možnost si nějakým, nebo nechtěli ani tyhle lidé o tom příliš mluvit. Takže jsem vlastně už neměla v této chvíli na co navázat. Jako po stránce vzpomínek. My jsme měli doma v Novém Vesci, kde jsem vyrostla, jsme měli dvě krabice, jako banánové krabice nějakých fotografií a vzpomínek z Vodičkovy ulice a to bylo úplně, vlastně to bylo úplně všechno. A nic jiného a táta vždycky říkal, že největší ztráta je ztráta archivu. Dokonce oni ho vyvezli tehdy do Ký u Prahy a táta se tam měl i podívat, jestli ale tam už prostě bylo jenom sklo, sklo a sklo. To byl celý ten archiv, ten měl nesmírný množství skleněných negativů a oni to vyvážili, to mě řekli pamětnice, když to se rozhodli to vyházet, tak to vyváželi několik dní, to nosili z Vodičkovy ulice z ateliéru v Putnách anebo na kolečkách do ulice, tam to nakládali na nákladní vozy a vyváželi to právě do těch Kýjí. To byla cílená likvidace paměti toho archivu.
No to je nesmírná škoda, naprosto ano. Jako nevyčíslitelná, nejenom tedy finančně, ale zejména svým významem.
Ano, ano.
Jenom mi řekněte, v jakých letech došlo tady k tomu vyvezení toho archivu?
Tak archiv byl, ten ateliér byl znárodněn v začátkem ledna 1949, to vstoupila v platnost takzvaná vyhláška o socializaci služeb, což bylo tedy jako fotografické řemeslo také. A co já vím, táta potom už do toho domu vůbec jeho rodina nemohli, ale co já vím právě od těch žen, které se tam vyučili, které jsem potom v roce 2000 vyhledala, tak ty říkali, že to bylo v zimě hned potom v roce 50, někteří říkají 51 a 51, 52, A my jsme nikde nenašli i v rámci těch příprav na tuto publikaci. Lukáš Bártl dělal text o znárodnění a zatím jsme nikde nedohledali žádnou zprávu, na jakém nařízení konkrétním to vlastně bylo. Možná to byla dobrovolná práce lidí, kteří tam tehdy pracovali.
No tak to by samozřejmě bylo ještě smutnější.
No, to by bylo, ano.
A my si teď ovšem v tuto chvíli, abychom tedy toto období, kdy vzniklo tolik škod, nějakým způsobem trochu proložili hudbou, tak samozřejmě, že sáhneme v tomto případě skladbě George Bizeta k takzvanému Gypsy Songu, který interpretuje Jan Kubelík. A mě by zajímalo, proč jste na začátek vlastně naší společné vizitky vybrala tady tuto skladbu?
Tak to má jasný důvod pro mě, protože Jan Kubelík, houslista, otec Rafaela Kubelíka, se v ateliéru Langhans nechal fotografovat, my máme nejstarší fotografii z roku 1901 a poslední 1939, máme 18 skleněných negativů, které se zachovaly, přičemž ale v knize publikujeme i pozitiv, který ale se například nezachoval. To znamená, že ještě těch fotografií bylo daleko víc a proto jsem vybrala Kubelíka a ještě mě zaujalo, že ta nahrávka je z roku 1903, takže to už chodil se fotografovat taky do ateliéru Langhans. Je to tedy stará nahrávka.
Bude to velmi stará nahrávka, takže to bude pravděpodobně i trochu praskat.
Trošku praskat.
To nahrávce. Nicméně, pokud byste se chtěli našeho hosta dnes, tedy filmařky a pravnučky vyhlaského pražského fotografa na Langhance, na cokoliv doptat, tak je vám k dispozici náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a se mnou ve studiu, jak už víte, sedí filmařka, dokumentaristka a také pravnučka vyhlasného pražského fotografa Jana Langhanse, Zuzana Meissnerová-Wiesmer. No, my jsme hovořili v tom předchozím vstupu o té šílené ztrátě, o tom, o té likvidaci v podstatě téměř celého archivu té
Ano.
opravdu letité, řekněme, činnosti ateliéru Langhans, zejména tedy pak těch vyfotografovaných osobností. Nicméně přesto drobné štěstí se na vás usmálo. Při té rekonstrukci došlo k nečekanému nálezu vlastně takového střípku, tedy toho původního počtu té velké sbírky. Řekněte nám vlastně, kolik se toho podařilo zachránit, najít a vlastně, jakým způsobem vy jste pak naložili s tímto objevem. Co jste vlastně objevili?
Vy jste teďka řekl, že drobné štěstí se jakoby na mě usmálo, ale ono se vlastně usmálo na teďka nechci to říkat nadneseně, ale jakoby na český národ, protože ta sbírka je vlastně dokladem velikosti, a to nepřeháním, velikosti českých lidí a lidí, kteří tady žili a pracovali a něco dokázali. A teď jste se ptal konkrétně na to, bylo to v přízemí toho, jak jsem mluvila o tom, že to byla vlastně ruina, bylo to v přízemí domu na cestě ke kotelně uhelné, která byla v suterénu, a byla tam skříň, která stála asi ve výši 1,5 metru na takových nožičkách, a když přišli při přípravě rekonstrukce dělníci dělat sondy do zdiva, jestli unese nástavbu, kterou tam architekt Lábus chtěl mít, nebo všichni jsme ji tam tedy chtěli mít, tak se ukázalo, že v té skříni je něco těžkého, oni museli odsvaknout a v té první skříni bylo asi 5 000 skleněných negativů právě těch osobností. A teď byla velice zajímavá chvíle. Oni to dali do toho družstva fotografia, které tam v roce 1998, když se to našlo, tak to ještě v těch prostorách fungovala fotografia. Ty dělníci to tam dali. A my jsme se to nedozvěděli, až při pečlivém čtení statického posudku pan architekt Lábu zjistil, že právě tam píšou, že dali ty negativy do družstva fotografia. Tak jsme tam šli, oni nám je vydali, a v té chvíli vstoupil do toho předčasně, ten bohužel předčasně zemřelý fotograf a restaurátor Ivan Nutterer, který ty všechny krabice rozstřídil a zkoušel poznat, co v nich vlastně je a jaký systém tam je. A tam bylo vždycky na každé staré krabici bylo napsáno římské číslo 1 až 10 a arabské číslo prostě třeba 17 nebo 26 nebo tak nějak. A on to zkoušel dát do skupin, a pak, protože byl zároveň velmi vzdělaný, tak najednou zjistil, že číslo 1 jsou herci a pěvci, číslo 2 spisovatelé kategorie 2, číslo 6 generalita, číslo 10 vědci. A tím pádem on vlastně našel ten systém tak, jak to bylo dříve udělané. A to nám to hrozně pomohlo, taky je všechny očistil, a to nám pomohlo při té prvotní práci s tím archivem. A o 2 roky později se ve vedlejší místnosti, která byla také zamčená, našla ještě jedna podobná skříň, ta byla tedy otevřená a ty krabice tam byly naházeny, a v té skříni bylo dalších asi 4-5 000 skleněných negativů. Některé třeba ty krabice už nebyly všechny popsané, tam bylo jenom napsáno třeba Schwarzenbergové nebo Eduard VII. Nebo něco takového, že ta celá krabice patřila jednomu člověku nebo jedné rodině.
No a teď mi řekněte, když jste tento bez nadsázky poklad tedy vlastně jak objevili a docházelo tedy k tomu odkrývání, co v něm všechno je, tak dozvěděla jste se vy vlastně z tohohle toho střepu, toho celku, který tedy, jak jsme slyšeli, byl vyhozen a zlikvidován na skládce, tak dozvěděla jste se tam nějaké zásadní pro vás novinky ve smyslu těch osobností? Poznali jste všechny, nebo pořád ještě je tam celá řada vyfotografovaných lidí, o kterých netušíte, kdo je?
To je zajímavé, protože vlastně každá ta skleněná deska měla nalepený takřka každá měla nalepený papír a na tom papíru bylo napsáno jméno, ale ne vždy to šlo přečíst. Pak tam bylo napsáno staré archivní číslo, pak tam bylo napsáno datum snímku, ale zároveň i data, často i data, kdy se ty fotografie, kdy se dělaly jejich kopie. Ale třeba když je tam, já nevím, Antonín Dvořák, tak tam ani potom nepotřebujete mít jméno, ale pak je tam řada lidí, kteří byli důležití ve své době anebo pro svůj obor. To vidíme třeba u vědců. A to jsme nevěděli. Když tam máte napsáno Svoboda, tak nevíte, ani v té době se taky mluvilo česko-německy, tak ani nevíte, jestli jako, jak je to míněno. A tím pádem to pro nás je stále ještě, že stále se dělají rešerše a medailony k těm osobnostem. Pořád jsou tam ještě bílá místa.
Vy jste také několik let provozovali v té rekonstruované budově galerii Langhans, kde byly vystaveny tyto snímky. To už se neděje, tak jakým způsobem tedy prošel ten vývoj toho nápadu od té galerie k tomu dnešnímu využití a jak vlastně ten dům dneska funguje? Protože dole víme, že je obchod s fotografickou technikou.
Ano.
Nicméně to není jediný vlastně, řekněme, nájemník toho domu.
My jsme pochopitelně velmi rádi, že tam je fotografický obchod, protože je to vlastně nepřetržité pokračování fotografie na tom stejném místě. Je to opravdu od roku 1880 do roku 1948, pak tam bylo družstvo fotografia a po jeho skončení je tam opět fotografie. Takže to je výborná věc. A jinak my jsme chtěli, původně v původním projektu bylo, že ten dům u františkánské zahrady, který má 300 čtverečních metrů, takže to uděláme jako takové bydlení. Jo?
Ale tedy zadní trakt.
Ten zadní trakt, poslední trakt toho domu, ten je de facto, ona to je z ulice, je to úzká, dlouhá parcela. A tak jsme mysleli, že tam bude bydlení a když se nalezli v roce 1998 ty negativy, tak jsme změnili ty skleněné negativy, tak jsme změnili plány a rozhodli jsme se, že to věnujeme jako kultuře. A plánovali jsme tam už jako krátce před rekonstrukcí galerii fotografie. A to nejenom pro negativy nebo pro fotografie, které vznikly z té galerie osobností, ale protože můj manžel je Švýcar a pohybuju se mezi Prahou a Curychem, tak jsme se dohodli tehdy v roce 2003 spolu, že by to bylo krásné a důležité, aby tam byla galerie fotografie mezinárodní. A rozhodli jsme se, že budeme přivážet výstavy, které třeba tady ještě nebyly, nebo jména, která tady nebyla ještě do té doby k vidění. A to jsme dělali do roku 2011 a potom, musím říct upřímně, paralelně k tomu šla ta restaurování archivu těch skleněných desek, které tady, to bych taky zmínila, ještě to bylo velmi náročné. A tak jsme se rozhodli, že potom už to nemůžeme, že to nezvládáme s cestováním a vůbec se celou logistikou našich životů. A tak jsme to dali Člověku v tísni, který tam je doteďka. Jako má tam svoje prostory pro jako takový hub, prostě pro různé setkávání a semináře a tak dále a dole kavárnu. Takže to byl tento vývoj, protože jsme vedle toho právě dělali, a to je teďka vlastně, mně to došlo až s tou knihou, že to je 25 let, co jsme rekonstruovali, restaurovali ten archiv. Všechny ty krabice se musely, všechno je přebalené do archivních obálek, archivních krabic. Je většina těch negativů je zrestaurovaná, to znamená i střepy k sobě dané, udělané z toho takové sendviče, že je to mezi dvě skladané. A krom toho vznikl ještě paralelní archiv, a to je digitální. Je to dvakrát zdigitalizováno, jednou tak, abychom v roce 2000, abychom vůbec věděli, kdo na tom je. je, protože proti světlu se dívat na to je hrozně náročný, to nevidíte všecko. Takže abychom vůbec věděli, jaké osoby tam jsou. A druhá digitalizace proběhla mezi roky od roku 2012 a to je digitalizace na vysoké rozlišení 1600 dpi, každý ten negativ je rozložený na 5 různých velikostí, takže my máme vlastně 2 archivy vedle sebe.
No, symbolicky je tato celá činnost, o které jste tady hovořila, rekonstrukce archivu i domu samotného, zakončena touto dvousvazkovou publikací System Langhans. K té knize přímo samotné, nebo k těm dvěma knihám, se dostaneme po další písni. A tou v tuto chvíli bude od Boba Marleyho Redemption Song. Proč jste vybrala právě tuto píseň?
No, protože mám Boba Marleyho ráda a protože tahle píseň je pro mě taková jako i vzpomínková, že mám na hezký chvíle v Americe a další věc je, že je to píseň vlastně jako osvobozují pro osvobození jako mírová, je to velmi mírová píseň, pro mír hovořící, tak.
Tak teď v tom případě zaznívá, já připomínám vizitka @rozhlas.cz je dotazový e-mail, kdybyste se chtěli na cokoliv doptat.
Vizitka.
To byl známý hlas Janky Plotkové, která nám oznamuje zhruba polovinu naší dnešní vizitky. My ji trávíme se Zuzanou Meissnerovou Wiesmer, filmařkou a pravnučkou věhlasného pražského fotografa Jana Langhanse. My se budeme teď bavit o té dvousvazkové publikaci, která se jmenuje System Langhans. Nicméně ještě dovolte mi vrátit se k tomu tématu před písní Boba Marleyho. A sice vy jste hovořila o tom, jak pečlivě jsou už teď tedy ty zachrání, ten střípek zachráněných negativů vlastně uloženy v archivu, zdigitalizovány a vlastně zachráněny pro budoucnost. Nicméně, kde teď jsou vlastně? Jsou ve vašem osobním vlastnictví nebo jste je někam poslali do nějaké národní instituce? Co s nimi je?
Jo, to je důležitá otázka. Ty jsou, všechny jsou zrestaurovány a jsou, leží jako takové, fyzicky leží v domě Langhans, což je pro nás výborné, protože jako je to velice symbolická věc, že jsou tam, kde vlastně vznikly.
Zůstali doma,
ale jsou už od roku 2003, moje maminka ještě když žila, tak ta založila nadaci Langhans Praha a do té jsme je vložili, není to nadační fond, je to nadace a bylo to od počátku z toho důvodu, aby se vlastně i v případě toho, i když jsem třeba řekněme v prvních letech byla toho hnací silou, ale jako člověk je konečný a tím pádem je důležité, ta věc musí zůstat. Je to taky to, čím se velmi zaobíráme poslední dobou, jak potom s tím naložit, ale už to, že to je v té nadaci, tak je garantováno, že se to nemůže rozpadnout. Protože i stát potom někdy prostě by to třeba převzal pro sebe, kdybychom nenašli žádného pokračovatele, ale věřím, že najdeme.
Dobrá. Ano. Ještě jste chtěla něco?
Ne.
No, ještě mě napadá, než se pustíme k těm knihám, vlastně situace, kterou jste tady popsala, že to byly 3 generace,
ano,
řekněme, fotografických profesionálů, kteří vedli a pokračovali v tom ateliéru v této činnosti.
Ano.
A mě by zajímalo vlastně v průběhu let, jestli vlastně všichni tito, řekněme, zástupci té 3 generační činnosti, ano, společensky, jestli to tím věhlasem, jestli to byli skutečně, jako řekněme, bohatí lidé, jakým způsobem si vlastně v tomhletom řemesle vedli, protože víme, že třeba filmaři, kteří byli spojeni například s Barandovskými studii, tak to byla vlastně, řekněme, pražská smetánka a tak dál. Tak jak to bylo tady v tomto případě?
No, já bych řekla...
Společensky i třeba, řekněme, finančně.
Já bych řekla takhle, ten Jan Langhans, ten pradědeček. To musel být opravdu jako člověk, který pílí umem, talentem a možná i šarmem. Prostě dokázal mnoho ve své profesi. Byl to svým způsobem pionýr v dobrém slova smyslu. Jeho zajímaly všechny technické novinky. A ten, když mu bylo 29 let, tak už přišel v tom, tomu bylo v roce 1880, přišel do Prahy, on byl vystudovaný potravinářský chemik, ale dělal to asi jenom 3 roky a potom se prostě zamiloval do fotografie a v Jindřichově Hradci si nejdříve otevřel takovou malinkou boudu někde na dvoře, to byl ateliér pro čas letní, ale tomu nestačilo, propadl této vášni a ve svých 29 letech si pronajal zahradu domu ve Vodičkově ulici, ten dům tehdy byl daleko kratší než později a všude směrem k františkánské zahradě byly zahrady, i v ty vnitřní zahrady a oni potřebovali, ty fotografové tehdejší potřebovali denní světlo. Takže to bylo na té zahradě a už po 2 letech, v roce 1882, ten dům koupil celý a koupil ho na hypotéku, máme od toho doklad, kterou splatil v roce 1908. Takže on a těch prvních 20 let, mezi 1880 a 1900, to byla doba totálního rozkvětu. Já vím jeho ateliéru, já vím, že přišel do Prahy a že tehdy už tam bylo asi 40 fotografických ateliérů jako konkurence. On se toho nebál a vlastně prorazil mezi nimi a v okolo roku 1900 to byl největší ateliér v českých zemích. Měl filiálky v Mariánských Lázních, v Plzni, v Hradci Královém, v Českých Budějovicích. Postupně je Mariánské Lázně prodal sám v roce 11. Plzeň a Hradec Králové byly znárodněny a České Budějovice taky prodal dříve. Jo. Ale prostě byl ve Vídni velmi, jako často byl ve Vídni, byl členem různých evropských spolků. Ono to, tehdy to bylo to Rakousko-Uhersko, čili ono se to vlastně rozprostíralo, ty české země byly propojené s Vídní a tak dále. Čili to on měl, si myslím, pozici velmi vysokou. Jako i, on byl taky předsedou Českého fotografického spolku, takže on měl pozici velikou. A jeho zeť, který to převzal po něm v roce 1919, tak ten měl takovou úctu ke starému, jak si to představuju, takovou úctu ke starému zakladateli, že vlastně spíš jenom jako udržoval ten ateliér v té své slávě. Vůbec tomu neublížil. Velmi aktivně on potom už vyhledával lidi, které oslovoval, aby se nechali vyfotografovat jako osobnost, aby byli v tom archivu. Čili já si myslím, že ta pozice jejich byla velmi dobrá. Velmi jako celé té, že vlastně i ten pradědeček Langhans mohl se podívat zpátky, když v roce 1928 zemřel, na takový jako úspěšný život. Jo? I když tam byla mezi tím první světová válka, ale přesto přeze všecko šlo, jako se rozrůstalo. Mělo to takový optimistický, to ještě bylo.
Dovolte mi teďka jenom navázat ještě k tomu tedy pokračování tohoto rodu k vám. Tak vy jste zmínila, že jste se dostala do Švýcarska, odkud je váš manžel.
Ano.
Tak vlastně jak tam tedy po tom roce 48 vlastně ta rodina, řekněme, jako stezka pokračovala?
Ne, my jsme vůbec, já jsem narozená tady, já jsem odešla až v roce 1981 do Švýcarska. Já jsem vyrostla právě mimo Prahu, kde rodiče byli vystěhováni a což tedy pro mě a pro mého bratra bylo hrozně krásné dětství u řeky Jizery a v lesích. Pro moje rodiče to bylo krušné a pro prarodiče, protože prostě ta doba 50. léta byla velmi pro tyto lidi velmi těžká. To je taky důvod, proč já vlastně, takový motor toho, proč já vlastně tohle všechno dělám, protože já můžu působit jenom tam, na místě, kde jsem. A to je podpořit tyhle ty rodiny, podpořit nebo vrátit respekt vůči tomu, co se stalo rodinám, které jsou, mají jméno nebo i jsou bezejmenné, protože prostě už nemohli navázat na zpřetrhané tradice a zpřetrhanou práci, která byla tak narušena. To je vlastně důvod, proč já jako to, co se jim stalo, to budu mít prostě před očima vždycky. Jak vlastně trpěli a trpěli tiše, Nestěžovali si, ale vím to. To člověk cítil. Takže to byly, a já jsem pak do Švýcarska odešla až v roce 1981, poté, co jsem v Čechách vystudovala FAMU a režii dokumentárního filmu. A pak jsem tam šla, pak jsem měla takovou tu klasickou kariéru 4 roky v restauracích a prostě barech a tak dále, což bylo tedy pro to Švýcarsko. Já jsem se tam vdala. Já jsem odešla oficiálně, ale přesto jsem měla tuhle tu kariéru a bylo to hrozně jako dobré, že jsem mohla poznat tu mentalitu švýcarskou. A pak jsem se seznámila se svým druhým manželem Rolfem, ze kterým vlastně od toho roku 1985-6 to takhle všecko táhneme spolu.
Úplně jako kratičce, jak je vám blízká vlastně ta švýcarská mentalita, protože se o ní trošku přeneseně přeci jenom s tím státem nesousedíme, tak ale přeci jenom leckdo se podivuje nad tím, že je poměrně složitá.
No, je taková, řekněme, pomalejší, než jsme my Češi, zároveň jsou důkladní. A ono to má, já nevím, jestli mám říct, všude chleba o 2 kůrkách. Je to taky záleží na tom, jak těm lidem přistupujete. Pro mě je vždycky, ale musím říct, bylo krásný, že já jsem vlastně od roku 1991 od restituce cestuju mezi Curychem a Prahou. Takže na jednu stranu to bylo obrovské obohacení, mít obě tyhle ty kultury, tyhle ty dva národy před očima. Musím připustit, že čím je člověk starší, tím je potom jako to cestování už není tak, ale letiště se staly hrůzou, takže to prostě není tak příjemné. Ale mě to vlastně vždycky obohacovalo.
No, kde se cítíte doma?
Kde se cítím doma? No, doma se cítím, já se asi cítím doma v Čechách, protože ale já se cítím doma tam, kde mám svou rodinu a to jsou dospělé děti v Curychu a manžel. Syn, náš společný syn, manžel byl vdovec, my máme 2 dospělé dcery a jako velmi dospělé a ty jsou ve Švýcarsku a společně máme syna a ten žije, to je Čecho-Švýcar, ale žije tady.
Takže skutečně
jsou to dvě rozkročená mezi
nad Rakouskem.
přesně tak.
Pojďme k těm knihám, slibuji to tady už delší dobu, ale ještě vás poprosím, milí posluchači, o trpělivost, protože časově nám to vychází tak, že by měla zaznít ještě jedna píseň v tuto chvíli, a sice Hang Down Your Head Toma Vejce, tak k tomu máte něco?
No, že to mám ráda.
Dozněl Tom Waits a my se vracíme už v tomto případě k poslednímu bloku rozhovoru se Zuzanou Meissnerovou Wismer, naší dnešní hostkou, filmařkou a pravnučkou pražského fotografa Jana Langhanse. My se už konečně dostáváme k tomu slíbenému vstupu k té dvojsvazkové publikaci System Langhans. Jak jsme řekli, každá se zabývá něčím jiným. Jedna tedy je, řekněme, tou galerií osobností a také ukázkou, v jakém stavu ty negativy vlastně vypadaly, a je to takový velký, řekněme, katalog té sbírky.
Ano.
A ta druhá se týká té rekonstrukce a té historie budovy ateliéru Langhans ve Vodičkově ulici. Nicméně celý tento soubor dvou krásných svazků se jmenuje System Langhans. Kde se tam vzalo to jméno System v tom titulu? Proč jste to nenazvali Ateliér Langhans například?
Uvažovali jsme pochopitelně o tom, nenazvali jsme to úmyslně Ateliér Langhans, protože by to vedlo pouze k té fotografii. A tohle má ta kniha ukázat vlastně, co se všechno stalo za skoro 150 let, skoro 150 let už mezi, na jednom místě v Praze. Jakým způsobem kulturní, jak to ovlivňovalo kulturní prostředí pražské a vůbec i nejenom pražské, české. Ten ateliér byl vlastně nad, jako ten šel přes hranice českých zemí, se dá i říct. A to systém je symbol pro to spojení všech, pro stavbu, rekonstrukci, pro galerii, která tam byla na začátku tohoto tisíciletí a zároveň i právě historii ateliéru plus i stavební historii ateliéru. Má to mnoho komponentů a jméno jsme vzali z toho, že, jak jsem už zmiňovala, Jan Langhans byl naprostý milovník všeho nového, všech technických novinek, všecko vyzkoušel a v roce 1900 byl na světové výstavě v Paříži a odtamtať si přivezl nebo prostě začal potom používat takzvaný systém Langhans pro přijmutí při světle umělém. A tuto reklamu od roku 1900 dával na všechny zadní strany fotografií, jako reklam, protože to muselo být pro ty lidi, když to řemeslo vlastně bylo závislé jenom na denním světle.
Protože se nedalo přisvěcovat.
Nedalo se, oni pak měli magnéziové světlo, ale to vždycky bouchlo a ty lidi strnuli, takže to byla jenom taková přechodná doba. Oni potřebovali to umělé světlo, které právě od toho roku 1900 on začal používat a to muselo být, podívejme, dneska, když je zima a je ve 3 hodiny už šero, tak oni už potom nemohli fotografovat. Oni proto měli všechny ty ateliéry v těch zahradách a měli tam, všechno bylo prosklené a na tom nahoře, to máme fotografii z Vodičkovy ulice, byl systém LAN, a ty lana oni zatahovali nebo roztahovali podle toho, jaké bylo tehdy osvětlení. A to musela být prostě obrovská věc i z obchodního, řekněme, hlediska, protože mohli začít fotografovat dřív a končit později. Takže proto jsme zvolili toto, tu zadní stranu fotografií vlastně. Ale on, sám Langhans, jako systém, on... To byl živelný člověk, to musela být živelná a ten prostě šel po tom, co měl, asi se dovedl taky rychle rozhodovat a tím pádem takhle vybudoval takovouhle firmu. No.
Častokrát o svém pradědečkovi mluvíte ve větách, která je, řekněme, asi zřejmě, pravděpodobně. Dochovaly se nějaké třeba jeho deníky nebo dopisy, něco takového?
Dochovala se jedna kniha, rukopis, je to rukopis, o tom taky píšeme ve vnitř, kterou napsal v roce 1946 jeho zeť Viktor Meissner a v této knize on shrnuje jako jeho desatero, že co byly vlastnosti, kterých on si vážil, jako ten jeho tchán a to jsou vlastně ty nejlepší vzpomínky na něj.
No, když tady na ty knihy, když tady těmi knihami listuji a tak dál, a tady samozřejmě vidíme v té první knize přefocené vlastně ty negativy do pozitivů.
Ano.
A vidíme tady ty fotografie a v té druhé naopak vlastně vidíme i fotografie toho domu Langhans, tak jak jste ho přijali v tom roce 1991.
Ano, ano.
No, jaká je vlastně ta proporce teď v rámci, řekněme, té prodejny fotografické, která tam je a řekněme bytů a dalších prostor, jak je vlastně ten dům má využití, protože ona je to vlastně taková dost netypická parcela, ona je to taková hodně hluboká nudle,
ano, ano.
Vlastně to průčelí do té Vodičkovy ulice je velice úzké,
ano.
Tak jak ten dům vlastně slouží, co tam všechno v něm je?
My jsme od začátku chtěli, aby to byl multifunkční dům, ty prodejny jsou vlastně 3, ale všechny jsou pro provoz 1 a ta jinak je tam 6 kancelářských jednotek a zbytek jsou byty. Do františkánské zahrady jsou všecko byty a je pozoruhodné, že vlastně z ulice se to člověku tak nezdá, ale že se tam bydlí krásně, protože je to klid. Tam dozadu je to klid.
No ne, to musí být fantastický, protože ta Vodičková ulice je velmi rušná.
Ta je velmi rušná. Ta je velmi...
Nejenom tedy tramvajovým provozem.
Ale vůbec ale celým životem.
Celkově, takže do té františkánské zahrady to je skutečně oáza klidu. Vy sama tam bydlíte?
Ne, my tam máme kancelář. My tam právě máme kancelář a archív.
Takže když jste v Praze, tak tady...
Ne, já jsem tady na Vinohradech, tady nedaleko 2 bloky od vás.
No tak to máte kousíček, opravdu. Tak to...
Já bych ještě k těm knížkám, vy jste několikrát říkal, že ty knížky jsou krásné, já bych chtěla tady říct, že to je několikaletá práce a že ten vizuální výsledek je prací grafika Roberta Nováka, se kterým jsme měli už, ten na něj padla volba díky tomu, že jsme s ním dělali vizuál všech výstav, prakticky všech výstav mimo čtyřech, které byly v galerii Langhans, a že vlastně je to taková promyšlená věc provázaná, všechny stránky i fotografie jsou číslované od první stránky až do stránky 750, ty dva svazky vlastně
mají
společné číslování a fotografie jdou taky dál, a že to je velmi pečlivá práce všech lidí, autorů textů, právě té grafické práce a všech těch spolueditorů Lukáše Bártla, Roberta Krumháza, kteří se na tom podíleli. Ale v podstatě to sleduje vlastně příběh napsal dům.
No, chtělo by se říci, že by člověk mohl nabít pocitu, že máte takzvaně hotovo s tímto odkazem, který vám vlastně jako náhle po roce 1991 se objevil a stal se velkou náplní tedy života. Což také dlouho nebylo jasné, že se vůbec podaří se k tomu vrátit a celé to takto vlastně tedy resuscitovat. Je to skutečně tak, nebo tady máte ještě nějaké úkoly, o kterých víte, že je potřeba je ještě takzvaně dorazit?
No, tak si myslím, že se věci objevují. Že asi, já nevím, jestli to prostě to asi skončí až se mnou. Nevím, já si myslím, že jsou věci pořád ještě, které ten celý archiv a celý dům poskytuje.
No a když byste teď v tuto chvíli měla, řekněme, možnost tu sbírku rozšířit, jakých osobností vy si vážíte, které by měly být vyfoceny, řekněme, v nějaké současné sbírce ateliéru Langhans, teď, kdybyste měla možnost vlastně tím navázat a jako pomyslně se stala fotografkou.
Kdybych já se pomyslně stala, tak myslím, že bych založila ještě jednu kategorii, která tam není, a to by byly například, jako ono by jich bylo třeba víc, ale například překladatelé. Mm-hmm. Já si nesmírně vážím překladatelů, protože jsou to takový, nejsou vesměs, z 90% tak známí, jako jsou autoři, ale pro národy, které mají menší řeč, jako jsme my, 10 milionů lidí, tak je to strašně důležité. A já doufám, že i přes vynikající inteligenci umělou si přesto u těch uměleckých knih ty překladatelé udrží své řemeslo. Tak. To je třeba věc, která se mi líbí.
Ještě mi řekněte, když jsem se vás ptal na to, kde se cítíte doma, jestli v Čechách nebo ve Švýcarsku, tak přišli jsme na to, že v obou těchto zemích.
Ano.
Tak tam je samozřejmě pro nás těžko představitelné, že ten jeden národ, ta jedna společnost mluví tedy třemi lomeno čtyřmi jazyky.
Ano, ano.
A tak trochu jsme to zažili v rámci Československa, kdy jsme tedy hovořili česky a slovensky, nicméně ty jazyky byly tak blízké, že tam ta bariéra nevznikala, nicméně dlouho byla součástí tedy toho českého prostředí, řekněme Německo mluvící, ať už teda německá menšina, nebo také židovská menšina na Slovensku, Maďaři a tak dále, ale nikdy k tomuhle tomu vlastně propojení jednoho národa nedošlo u nás. V čem vy považujete vlastně ten zázrak, že v tom Švýcarsku tyhle ty vícejazyčné společnosti přesto spolu cítí jako býti společným národem?
Já si myslím, že to je v tom, že je to alpský národ, že žije v těch Alpách a ty údolí vlastně, nebo ta celá geografická nebo zeměpisná poloha je nutila žít pohromadě a bojovat za to svou zemi Švýcarsko, kterou mají 7 století, říkám to správně, ano, přes 7 století jsou jako jedním konfederace, Švýcarská konfederace, a to si myslím, že je právě drží v tom, protože jinak by skutečně, proč by francouzský Švýcaři nešli do Francie, italský do Itálie, ale ne, je drží právě ta pospolitost, ta historická danost, která je velmi závislá také na těch horách. A já Můžu ještě, jak jste předtím zmínil, vlastně nás, že jsme tady žili, tedy nejenom československy, ale právě ta židovské obyvatelstvo německé, tak o tom, myslím, tahle kniha taky velmi vypovídá, že ukazuje, jak tyhle ty, jak kosmopolitní ta Praha byla, jak úspěšná byla, nebo Praha, české země, já pořád říkám Praha, ale to se myslím tím i české země. A to právě je důležité, že na to upozorňuje.
Dobrá, děkujeme. Naším dnešním hostem byla tedy filmařka, dokumentaristka, pravnučka vyhlasného pražského fotografa Jana Langhanse, Zuzana Meissnerová-Wiesmer. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a samozřejmě našim posluchačům doporučujeme k pozornosti, teď se to před Vánocemi velmi hodí, tuto dvousvazkovou publikaci Systém Langhans. Díky za vaši návštěvu.
Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.